Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 16 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga restrictions sa mga borders luluwagan habang nasa 2nd araw na walang naitala na bagong lokal na pagkahawa ng coronavirus sa Australia. Isang bagong Brazilian COVID-19 variant natagpuan sa United Kingdom habang ipinagbawal ng UK ang mga biyahe mula South America. At sa balita mula Pilipinas, pagkagusto ng gobyerno para sa bakuna mula China, kinukusyon ng mga senador matapos lumabas ng mga datos tungkol sa pagiging epektibo nito. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, luluwagan ng mga gobyerno ng estado ang mga paghigpit sa mga borders matapos na maitala ng Australia ang 2nd araw nang wala o zero na kaso ng bagong lokal na pagkahawa. Inihayag ng Western Australia na muli nitong bubuksan ang border nito sa Victoria mula sa Lunes, 12 a.m. ng January 18, habang naitala ng Victoria ang 9 na araw na walang bagong lokal na pagkahawa ng kaso ng COVID-19. Iklinasify ng gobyerno ng WA ang Victoria bilang low risk. Ibig sabihin nito na mga taga-Victoria ay maaaring makapasok sa WA na hindi kailangan ng special exemption pero kailangan mag-self-quarantine ng 2 linggo, kompletuhin ang 1 declaration at magpa-COVID-19 test. Samantala, papagaanin naman ng South Australia ang travel restrictions ito para sa Greater Brisbane mula bukas Linggo, January 17. Nangahulugan nito na ang mga taong papasok sa South Australia na mula sa Brisbane ay hindi na kailangan mag-quarantine ng 14 na araw o 14 days. Ngunit ang mga bagong darating sa estado ay kailangan magpa-test para sa COVID-19 sa kanilang una, ikalawa at ika-12 araw sa South Australia. Ayon sa mga opisyal, ang paggaan ng mga restrictions ay sumasalamin sa progreso na ginagawa ng mga otoridad sa kalusugan sa Queensland sa pagkontina ng cluster ng mga kaso doon. Samantala, nananatili naman ang border restrictions sa New South Wales at Queensland. Sa New South Wales naman, hinihikayat ng gobyerno ang mas maraming residente na magpatest upang mapagaan ang mga COVID-19 restrictions. Walang naitala ang estado na kaso na lokal na nakahawa o nahawa at 2 namang kaso ang naitala sa hotel quarantine. Ngunit sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na nais ng mga otoridad na umabot ang bilang ng mga nagpapatest sa 25,000 na katao bawat araw. Anya, nais ng kanyang gobyerno na mag-relax sa mga restrictions sa Greater Sydney sa loob ng susunod na linggo, habang bumaba ang bilang ng mga local cases.
But we won't have the confidence to do that unless we have high rates of testing, because that will assure us that we have captured all previously undetected cases of the virus which may still be infectious in the community. So we really need that level of confidence by having high rates of testing to allow us to ease restrictions.
Yan ang tinig ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian. Samantala, sa labas ng Australia, isang bagong Brazilian COVID-19 variant ang nakita sa United Kingdom habang ipinagbawal ng pamahalaan ng UK ang mga biyahe mula sa South America. Sa ngayon, may 2 Brazilian variants ang nakita sa UK. Mahigit sa 12 mga bansa, kabilang ang Argentina, Chile at Peru, Cape Verde at Panama ay hindi na makapasok sa UK. Sinasabi ng mga scientists ng kanilang nakita sa mga laboratorio ay very concerning o labis na nakakabahala. Sinabi naman ng kalihim ng UK Transport na si Grant Shapps, kailangang mabilis na kumilos ang pamahalaan.
There haven't been flights coming from Brazil in the meantime. We've acted extremely quickly. And our scientists aren't saying that the vaccine won't work against it. We just want to, we're at this late stage now. We've got so far. We've got jabs into the arms of 3 million Brits now, and we do not want to be tripping up at this last moment, which is why I took the decision as an extra precaution to ban those flights entirely.
Sa balita naman mula Pilipinas, sa ulat ng Reuters, kinukwestiyon ng mga senador kahapon ang pagkagusto ng pamahalaan para sa Chinese COVID-19 vaccine matapos ipakita ng mga bagong datos ang mas mababang antas ng pagiging epektibo ng naturang vaccine. Sinabi na hindi magiging mabuti ito para sa isang bansa na naghahangad na mapalakas ang kumpiyansa sa mga bakuna. Noong Lunes, sinabi ng tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan na matanggap sa susunod na buwan ang mga unang batch ng coronavirus vaccine na binuo ng Sinovac Biotech na sa oras na iyon ay hindi pa nag-file pa rin ng isang kahilingan sa paggamit ng emergency sa mga lokal na regulator. Ang paunang shipment ay bahagi ng 25 million na doses na siniguro ng Pilipinas mula sa gumagawa ng bakuna ng China na ang ilang mga senador ay nais na ibasura ito pagkatapos ng mga datos mula sa Brazil ay nagpapakita na ang mas mababa ang pagiging epektibo nito kaysa sa unang naihayag. Sa balitang sport, tinalo ng Melbourne Stars ang Adelaide Strikers ng 111 runs sa Melbourne Cricket Ground. Ang Melbourne ay nakascore para sa 2 for 179 kung saan ang West Indian na si Andre Fletcher ay nakapag-hole ng 89 runs. Sa kanyang unang MCG appearance, si Fletcher ay naka-hit o tumama ng multiple sixes at fours, dinadala ang Stars sa panalo. Sinabi ni Fletcher sa Fox Sports, umaasa siya na magpapatuloy ang performance at kanyang performance para sa team.
You know, I decided to, you know, give myself a chance and not let the dot ball pressure, you know, put any pressure on me. I'm happy to actually contribute. It's long overdue and I'm hoping that I can continue.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura para ngayong araw ng Sabado sa Perth, maaraw 34 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 23. Sa Melbourne, posibleng umambon 20 degrees. Sa Hobart, may ilang pag-ulan, 18 degrees. Sa Canberra, maaraw, 25. Maaraw din sa Wollongong, 24. Ganun din sa Sydney, 26 degrees. Maaraw din sa Newcastle, 27. Habang sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo, 34 degrees. Sa Cairns, panakanakang pag-ulan ang mararanasan, 32 degrees. Ganun din sa Darwin at posibleng bumagyo, 34 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita. Ngayong umaga ng Sabado, Ana Limbiolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.